apjaušot kopumā šo situāciju pa visiem četriem novadiem, mēs konstatējam, ka nav nepieciešams ieviest kādu īpašu stāvokli vai pat izsludināt ārkārtas situāciju. Jo tātad cilvēki cietuši nav šajā visā negadījumā ar dabas stihiju saistītajā. Cietusi pamatā īpašumi, ceļi, koki, un visi darbi notiek operatīvi, visi dienesti bija iesaistīti un uzdevuma augstumos savus darbus veica. Otrais tātad, ko mēs nolēmām šajā civilās aizsardzības komisijā, uzdot visu četru novadu izpildu direkcijām apkopot šīs dabas stihijas radītos zaudējumus, jebkurā tātad īpašuma formā un jebkuros tātad šajos apmēros atbilstoši ministru kabineta noteikumiem, kā tiek noteikti šie zaudējumi. Un pēc šīs informācijas apkopošanas, tad trešais tiek iesniegts pašvaldību domēm visām četrām, lai deputāti varētu pieņemt lēmumus atbilstoši ministru kabineta noteikumam, griezties ministru kabinetā par papildus līdzekļu pieprasījumu, tātad stihiskās šīs dabas stihijas radītos seku novēršanai.